Tämä luento käsittelee näköaistia liikunnassa ja urheilussa. Kaikki kohteet, kaikki ihmiset, esineet, rakennukset ja niin edelleen heijastavat valoa ja näköaisti välittää tämän valon aivoihin ja tulkinnan seurauksena syntyy näköhavainto. Näköhavainto syntyy siis aivoissa ja näköhavaintoon osallistuu myös muisti ja kehon muut aistit. Silmän saadaan informaatiota ympäröivästä maailmasta, siis valon perusteella, ja se valo, mitä me näemme, on aallonpituudeltaan 400-700 nanometriä. Eri aallonpituudet tuottavat aistimuksen eri väreistä. Meillä on periaatteessa kaksi eri aistia, kaksi eri näköaistia, vaikka sama kamera, silmät kuvaavat molempia. Meillä on tarkka näkö, toisaalta nimeltään foveaalinäkö, sekä ääreisnäkö, josta käytetään myös nimitystä perifeerinen näkö. Näköaistin merkitystä ilmentää se, että noin 40% aivokuoresta osallistuu näköinformaation käsittelyyn ja peräti 70% ihmisen kaikista aistireseptoreista löytyy nimenomaan silmästä. Näkö on meillä se ensisijainen aisti, jonka varassa teemme valtaosan kaikista päätöksistä. Valvelaoloaikana yli 90% kaikista päätöksistä tapahtuu näköaistiin perustuen, esimerkiksi esteiden väistäminen. Suurin osa näistä päätöksistä on tiedostamatonta. Sanotaan, että vain noin 1/1000 kaikesta informaatiosta saavuttaa ihmisen tietoisuuden. Näköaisti dominoi muita aisteja. Ristiriitatilanteissa näkö on se, johon luotetaan. Kaikille meille on tuttu tilanne, että istumme junan vaunussa, viereiseltä raiteelta juna lähtee liikkeelle, toinen juna, niin itselle tulee sellainen olo, että oma juna liikkuu, vaikka kaikki muut aistit kertoisivat jotain muuta, mutta näkö on se, joka jyrää alleen muut aistit. Tästä erinomainen havainnollistaminen on niin sanottu McGurk-ilmiö, jossa ihminen näkee eri asiaa kuin kuulee, ja tässä ilmiössä todistetaan, että näkö on juurikin se, johon luotamme. Tuossa on pari YouTube-video-osoitetta, josta voit halutessasi perehtyä, tutustua tarkemmin tähän McGurk-ilmiöön. Silmä rakentuu pääpiirteissään sarveiskalvosta, värikalvosta eli iiriksestä sekä mykiöstä eli linssistä. Ja silmän sisältö on pääosin lasiaista, joka on lasimaisen kirkasta hyytelömäistä ainetta. Tuolla silmän takaosan keskellä on näköhermo, jossa on myös sokea piste. Eli näköhermon kohdalla ei ole verkkokalvoa eikä aistisoluja, ja kun kuva heijastuu juuri tähän näköhermon kohdalle, tietoja siitä ei voida välittää aivoille. Sokean pisteen löytäminen onnistuu esimerkiksi siten, että suljet vasemman silmäsi ja katsot oikealla silmällä tämän kuvan vasemmassa alalaidassa olevaa rastia ja siirryt oikealle etäisyydelle, niin silloin jollakin etäisyydellä tuo pisara häviää näkökentästä, eli siinä on sokea piste. Silmässä on tappi- ja sauvasoluja. Keskiosa silmästä on sellainen, että siellä on tappisoluja, ja nämä tappisolut ovat luonteeltaan sellaisia, että niillä on suuri resoluutio valolle ja väreille. Ja sitten tuolla silmän reuna-alueilla on paljon sauvasoluja, ja nämä sauvasolut puolestaan ovat herkkiä havaitsemaan liikettä ja muotoja. Ja sauvasolut toimivat vähäisessä valossa, hämärässä, hämärissä olosuhteissa paremmin kuin tappisolut. Kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin meillä on kaksi näköaistia. Ja ihmisen normaali näkökenttä on silmän keskeltä noin 60 astetta nenän suuntaan ja noin 107 astetta nenästä poispäin. Vaakatasossa ja pystytasossa näkökenttä on noin 70 astetta ylöspäin ja 80 astetta alaspäin. Tarkka näkö on laajuudeltaan vain muutaman asteen luokkaa, eli jos ojennat käsivartesi ja nostat peukalon pystyyn, niin näet tarkasti vain tuon peukalon rajaaman alueen. Meillähän on sellainen illuusio, käsitys, että näemme tarkasti laajemmankin alueen, mutta todellisuudessa se on valistunutta arvaamista. Tarkasti näemme vain hyvin pienen, hyvin kapean kentän. Tämä tarkkuus, ääreisnäön tarkkuus heikkenee, kun mennään kohti näkökentän reunoja. Eli resoluutio heikkenee mentäessä sivuille kohti sivusilmää niin sanotusti. Ja myös värit katoavat jossakin vaiheessa näkökentän laidalla. Liikunnassa ja urheilussa tarvitsemme sekä tarkkaa näköä että ääreisnäköä. Ja molemmilla niillä on suuri merkitys ja myös niiden yhteistyöllä on hyvin paljon merkitystä. Tarkka näkö kulkee primääriltä visuaaliselta aivokuorelta ohimolohkoon ja tarkalla näöllä saamme tietoa väreistä, muodoista, ominaispiirteistä. Tarkka näkö on se, jonka varassa esimerkiksi luemme tekstiä tai tunnistamme erilaisia kohteita. Tarkka näkö on hidas. Tarkka näkö on eksplisiittinen, eli tietoinen. Ja koska tarkka näkö käsitellään tietoisesti, niin se kulkee faktisesti pitemmän reitin aivojen ylemmille tasoille. Tässä on lueteltuna joitakin tehtäviä tarkalle näölle. Se siis kertoo esineiden kohteiden värit ja muodot. Tarkkaa näköä käytetään kognitiivisissa prosesseissa. Merkityksen antamiseen objekteille ja tapahtumille. Tarkan näön varassa ennakoimme tulevia tapahtumia, suunnittelemme. Silloin kun opettelemme uusia liikkeitä, tarkka näkö on korostunut, mutta prosessointi on hidasta, kuten todettiin. Ääreisnäkö, jossa tämä näkösignaali kulkee päälaenlohkon takaosaan aivokuorelle, josta myös tulee yksi tarkan ääreisnäön nimistä dorsaalinäkö, niin ääreisnäkö on sellainen, että sillä ei nähdä tarkasti, mutta se on hyvä havaitsemaan sijaintia ja liikettä. Ääreisnäöllä saadaan tietoa ympäristöstä ja sitten omasta suhteesta ympäristöön. Ääreisnäön turvin ohjaamme liikkeitä ja säätelemme liikkeitä. Ääreisnäkö on selvästi nopeampi ja useimmiten myös tiedostamaton. Eli tiedon prosessointi ääreisnäöllä on nopeampaa kuin tarkalla näöllä. Ääreisnäkö observoi liikettä, kertoo kohteiden sijaintia, kohteiden kokoa suhteessa muihin kohteisiin. Nyt jo muutaman kertaan on todettu, että ääreisnäkö on nopea, prosessointi on nopeampaa aikapaineessa. Se on pitempi kestoinen, liittyy automaattisiin liikkeisiin ja on tiedostamatonta eli implisiittistä. Ääreisnäkö havaitsee hyvin liikkeen. Tässä on yksi YouTube-video esimerkki siitä, kuinka ääreisnäkö nimenomaan on hyvä havaitsemaan liikettä. Miten näköhavainto syntyy? Taitava liikkuja käyttää erilaisia visuaalisia etsintämalleja hakeakseen vihjeitä muiden toiminnan laadusta. Ja tässä on ajatuksena rajata kaventaa vaihtoehtoisten tapahtumien määrää. Ja ratkaisevalla hetkellä liikkuja liikuttaa katsettaan nopeasti, kiinnittääkseen tarkan näön oleellisiin kohtiin. Eli ääresnäkö kertoo, missä on jotakin mielenkiintoista, esimerkiksi missä tapahtuu liikettä, jonka jälkeen sitten tarkkanäkö kohdennetaan siihen oleelliseen kohteeseen. Kun visuaalinen ärsyke, valo tulee silmän verkkokalvolle, informaatio virtaa aivoihin, jossa se prosessoidaan. Informaation käsittely ja kokoaminen kestää noin 25 millisekuntia ja tiedon siirto aivoihin noin 20 millisekuntia. Informaation prosessointi, se että verkkokalvolta saadusta informaatiosta muodostuu kuva, kestää noin 30 millisekuntia, eli aikaa kerkee kulumaan, ehtii kulumaan noin 75 millisekuntia, mikä on monesti liikunnassa ja urheilussa jo hyvin pitkä aika. Eli tämmöisiä visuaalisia kuvia ihminen kykenee muodostamaan viiveellä, vaikka katsetta seurattaisiin kohteella, kohdetta seurattaisiin katseella, mutta koska usein on mahdotonta seurata kohdetta koko ajan, niin käytetään yhdistelmänä silmän liikkeitä, sakkaada ja seurantaliikkeitä sekä pään kääntämistä. Taitava liikkuja ennakoi tapahtumia, mutta koska silloin kun silmät liikkuu, näkemistä ei tapahdu, niin siellä on aina tämä muutaman 10 millisekunnin viive. Monesti liikunnassa ja urheilussa on tärkeää nopeat seurantaliikkeet ja niin sanottu vestibuokulaarinen järjestelmä vakauttaa katsetta. Tästä tulee toisella luennolla sitten vähän lisää tietoa. Meillä on kummassakin silmässä 6 lihasta, jotka liikuttavat silmämunaa, ja silmän liikkeet voivat olla sellaisia, että ne pitävät katseen paikallaan tai sitten ne siirtävät katsetta kohteesta toiseen. Tavallinen ihminen normaalisti arjessa liikuttaa silmiä noin 3-4 kertaa sekunnissa. Ja aina kun katse pysähtyy johonkin tarkannäön alueelle, niin puhutaan fiksaatiosta, ja aina kun katse liikkuu nopeasti fiksaatioiden välissä, niin silloin puhutaan sakkaadeista. Liikunnassa mielenkiintoinen ilmiö on quiet eye-ilmiö, joka on viimeinen fiksaatio ennen motorista suoritusta, se suorituksen kriittinen hetki. On osoitettu, että taitavilla liikkujilla katse rauhoittuu, pysyy oleellisessa kohteessa juuri silloin ratkaisevalla hetkellä, kun novisin katse sinkoilee edestakaisin. Liikkuvaa kohdetta, esimerkiksi lentävää palloa, voidaan seurata silmien seurantaliikkeillä ja katsetta myös tarkennetaan eri etäisyyksille. Tällöin puhutaan silmien vergenssiliikkeistä. Eli fiksaatio on sitä, kun katse kohdistetaan valikoituun kohteeseen. Ja tällöin saadaan ja prosessoidaan tietoa. Ja kun fiksaatiosta siirrytään seuraavaan sakkaadin avulla, niin on hyvä muistaa, että sakkaadien aikana ei voida nähdä. Hyvä konkreettinen osoitus tästä on se, että yritäpäs liikuttaa silmiäsi hitaasti ja samalla katsoa peilistä omien silmiesi liikettä, niin sehän ei onnistu. Eli olemme käytännössä sokeita aina silloin, kun liikutamme silmiä, joka tarkoittaa, että vuorokauden aikana, valveillaoloaikana noin 10% ajasta olemme kykenemättömiä keräämään informaatiota, olemme sokeita. Ja sen takia on hyvin oleellista urheilussa, että milloinka katsetta pidetään paikallaan ja milloinka silmiä liikutetaan. Eli kun nämä sakkaadit, silmänliikkeet ovat nopeita, niin silloin pystytään maksimoimaan se aika, jolloin silmä on paikallaan ja tarkanaan alueelta saadaan yksityiskohtaista informaatiota. Vestibulaari-okulaarirefleksi on eräänlainen kuvan vakauttaja ja mekanismi toimii siten, että katse pidetään tasaisesti paikallaan liikuttamalla silmiä vastakkaiseen suuntaan, mihin pää liikkuu. Esimerkiksi jos pää liikkuu oikealle, niin silmät liikkuvat vasemmalle. Ja tällöin henkilön ihmisen näkemä kuva pysyy samana, vaikka pää on kääntynyt. Ja meidän päähän liikkuu koko ajan hyvin pientä liikettä, ja jos meillä ei olisi tällaista vestibulokulaarirefleksiä, niin esimerkiksi lukeminen olisi mahdotonta, koska teksti hyppisi. Me tarvitaan tällainen kuvan vakauttaja, mutta tästä ilmiöstä myöhemmin lisää. Toinen liikunnassa ja urheilussa merkityksellinen ilmiö on silmän johtavuus eli dominanssi. Lähes kaikilla ihmisillä jompikumpi silmistä on johtava, joka tarkoittaa sitä, että dominoiva silmä käsittelee informaation toista silmää nopeammin ja lähettää enemmän tietoja aivoihin ja myös ohjaa toisen silmän liikkeitä. Myös tästä silmän dominanssista saat myöhemmin lisää tietoa. Tässä lähteitä ja oheislukemista. Kiitokset mielenkiinnosta.